God kveld, alle. Så fint å være her. Takk for sist. Jeg husker ikke helt hvor lenge det er siden, men tiden går fort. Så det må vel være et par år. Så jeg tror det er tredje gang. Paulus skriver et sted, vet du, det er alt tredje gang jeg skriver til dere. Men det er bedre å si at det er tredje gang jeg er hos dere. Det er veldig hyggelig. Takk til Rune, møteleder her. Ja. Vet ikke hvor er du? Ja. Men han er jo... Der er du! Ja, der er du, Rune, og dere andre i lederskapet her. Så hyggelig å bli tatt så kjærlig imot. Jeg husker ennå din preken, vet du. Du hadde jo med deg sangerne til salen i Halden. Er det 2 eller 3 år siden nå? 2, kanskje. Det var i mars, 1. mars. For 2 eller 3 år siden hadde vi et herlig møte, og du talte om den samaritanske kvinne og levende vann. Vi kommer litt inn på vann her nå. Vi ser det står liksom ferdig for den tørste og den hese. Det er godt, det. Så vann er et fint bilde, vet du, på åndens liv. Vi kommer litt inn på det. Jeg skal hilse fra Inger Johanne. Hun ville vært med, men hun har vært med på flere lange turer denne uka, og så er hun jo i jobb ennå. Så det ble litt for mye i dag, da. Men jeg skulle hilse så hjertelig, for jeg kjørte tidlig til Tabernakel i Skien. Så jeg har vært der og hatt gudstjeneste. Det var et herlig møte. Det var nesten fullt hus, sånn som her. Fantastisk. Et langt, herlig pinsemøte. Og det tror jeg det blir her også, for dere vil jo ha litt lang preken. Det er ikke mange som sier det, altså. Men her får jeg høre det. Og jeg skal prøve. Blir det oppdrift i bakken, da blir det stor høyde og lange svev. Ikke sant? Amen. Så er det oppdrift her, og det tror jeg det er. Det merker jeg. Takk for god møteledelse, flott musikk av deg og sangerne her, og det er bare så godt. Og så holdt jeg på å kjøre meg litt bort her, men det er merkelig. Jeg opplevde akkurat det jeg opplevde, var på helt oppe på Dal på Eidsvoll. Kjørte jeg opp på torsdag, og det var dette snøværet, vet du. Og det gikk så sakte på E6, og jeg så på klokka, og det krøp i 30 oppover. Der det står 110. Og jeg beregna 40 minutter ekstra, og allikevel tenkte jeg, nei, dette rekker jeg ikke. Men vi skal ikke være bekymret, altså. Det løste seg mer opp, og det er så rart. Presis på sekundet så gikk jeg over dørstokken i Betel. Og jeg tenkte 16:45, nei, jeg finner ikke fram, og jeg har en ny bil, jeg har ikke fått satt meg inn ordentlig i GPS-en, og jeg finner ikke ordentlig fram. Men presis 16:05, det er forunderlig, tiden er i Guds hender, han har omsorg for oss, så gikk jeg over dørstokken her og inn til dere. Ja, det er underlig. Gud leder oss. Det ordet jeg har fått til dere, kjære menighet, det er, jeg kunne ha lest fra 2 steder, for de 2 versene er helt like. Jeg kunne ha lest fra Josvas bok kapittel 14, men jeg leser da det samme i Dommernes bok, kapittel 1. Skal du høre på et fint ord? Dommerne 1, vers 14 og 15. Da hun kom til mannen sin, egget hun ham til å be faren om et jordstykke. Hun sprang ned av eselet, og Kaleb sa til henne, «Hva vil du?» Hun svarte, «Gi meg en avskjedsgave. Du har giftet meg bort til dette tørre sydlandet. Gi meg nå vannkilder.» Så gav Kaleb henne de øvre og de nedre kildene. Det skal jeg tale om i kveld. De øvre og de nedre vannkildene. Takk, Jesus. Takk at du velsigner ditt ord. Og jeg kjenner at dette til menigheten her. Og du skal velsigne, du skal komme til oss og møte oss. Du har allerede gjort i kveld. Og vi ber for ordets forkynnelse. Jeg anbefaler mitt liv i dine hender og denne talen i dine hender. I Jesu navn. Amen. Aksa heter hun. Legg merke til hvem hun er. Det Kalebs datter. Og Kaleb var jo ingen smågutt. Han og Josva var jo to av de 12 speiderne som det står hvilken åndskvalitet de hadde. Det var en annen ånd i dem. I betydning de spilte i en høyere divisjon. De var nærmere Gud. Og Kaleb, han var jo en troens mann. Han og Josva. Og det klart at jeg tenker at i hjemmet der så måtte det vel også være merkbart at Kaleb var en Guds mann. Så unge Aksa var nok vant til at de stolte på Gud. Var vant til at liv og dagene ble lagt i Guds hender. Og så giftet hun seg. Og det kan virke som om det ikke akkurat ble slik i det nye forholdet. Men en dag så kommer de og sier, og det mannen hennes som også kommer da, hun springer ned av eselet, så sier Kaleb til henne, «Hva vil du? Hva vil du?» Hun svarte, «Gi meg en avskjedsgave. Du har giftet meg bort til dette tørre sydlandet. Gi meg nå vannkilder.» Var hun tørst? Sannsynligvis. Det må ha vært mangel av vann der. Hun sier det rett ut. Du har giftet meg bort til dette tørre sydlandet. Jeg må nesten le av meg selv også, men jeg var på vei til pinsestevne på Sørlandet i fjor. Og talte i De frie venner i Lindesnes. Og jeg står der og forteller at denne måneden for 50 år siden, sier jeg, holdt jeg min første preken her i Lindesnes, faktisk. Tenk på det. Jeg gikk på gymnaset, sa vi den gangen. Så jeg var ennå ikke ferdig med skolen. Men Gud har et kall i mitt hjerte, og jeg mimret litt om det. Og det visste ikke folk, og de syntes jo det var fantastisk å høre. At jeg som sarping holdt min første preken der nede. Og så sier jeg det at jeg har vært litt og litt venn med lutheraneren Jens Petter Jørgensen, mannen bak Oase og den fornyelsen som kom på 70-tallet blant lutheranerne. Og han sa, Terje, hvor skal du i pinsen? Jeg skal til Sørlandet, sa. Og du da, Jens? Jo, jeg i Nord-Norge, jeg preker på stevne oppe i Harstad, sa. Og dette forteller jeg forsamlingen. Og så leser jeg teksten, og så taler jeg om at hun var i det tørre Sørlandet. De smilte til meg da. Så jeg sa Sørlandet der med overlegg. Det står Sydlandet her. Men egentlig, dere, samme hvor vi er, hvis ikke Herrens ånd utgitt, så blir det tørt. Da blir det tørt. Mangel av vann. Da tørker det bort, og det blir ikke den veksten og vegetasjonen og det blomstrende, fruktbærende livet det skal være. Det fint at det blomster, og det fint at blomstene går over til å være frukt. Har du hørt om han gamle pinseforkynner Netel Åshammer? Har du hørt det navnet? Kanskje ikke mange her, det var en ganske ung forsamling. Netel Åshammer var født i 1897, og jeg husker han var en av de beste jeg hørte på. Han var fantastisk forkynner. Han skrev en bok, Fange 114. Han ble frelst på botsfengselet. Han var en rabagast før han ble frelst, men møtte Gud kraftig i fengselet. Han hadde så hardt et liv bak seg at han hadde bare én arm. Men den brukte han godt. Og denne Nethel Aashammer, han sa noe en gang som jeg husker. Han sa, det var en gang en som kom til meg, sa han, og så mente han jo godt. Og vi sier jo sånn, vet du, jaså, Nethel, du lever og blomstrer ennå. Blomster, sa Nethel. Blomstringstida er over, nå bærer Nethel frukt, sa han. Og det er viktig, dere. Hvorfor er det blomstringsperioder? For å gå over til å bære frukt. Og skal vi klare det, så må vi ta vare på hagen vår. Både menighetshagen og vår personlige hage. Og i hvert fall sørge for at det er vann. At vannet flyter. For det er ikke tvil om at vannet er bildet på de åndelige kraftkildene. Noen ganger så er det bildet på Guds ord. Levende vannstrømmer. Andre ganger så er det et bilde på Den hellige ånd. Og ånden og ordet taler samme språk. Og vi merker at når Gud kommer, så er det noe forfriskende. Det er noe forfriskende. Og Gud gir mer enn festkomiteen gjorde i Philadelphia i den første nyttårsfesten 1964. Jeg var nyfrelst, og vi hadde en ny forstander. Og han tok med seg en tradisjon fra Bergen. Og så sto det i annonsen noen dager før at på nyttårsfesten skulle det være forfriskninger. Og alle lurte på hva var forfriskninger. Jo, alle fikk en appelsin. Det var forfriskningen. Men Gud, han gir så mye mer. Gud gir så mye mer, dere. Han kommer til oss som regnet, står det. Som regnet som hveter jorden og sørger for at det blir liv. Jeg husker det var en veldig fornyelse som kom til oss i 1995 på predikantkonferansen der. Den gamle predikantkonferansen, kan vi si det sånn, inne i Philadelphia. Hovedtaler, det var Colin Dye. Han gjorde litt sånn, han hadde glimt i øyet. I am Colin Dye, but I have life, sa han. Colin Dye kan jo også bety Colin død. Men han var levende. Og jeg husker ennå hans prediken. Jeg husker han prekte der ifra Jesaja 35. Han talte om ørkenen og det tørre land skulle glede seg. Ødemarken skulle juble og blomstre som en lilje. De skulle blomstre og juble. De skulle se Herrens herlighet, vår Guds prakt. Styrk de slappe hender og gjør de vaklende knær sterke. Si til de urolige hjerter, vær frimodige, frykt ikke, se der er deres Gud. Og så leste han vers 6. Da skal den lamme springe som en hjort, og den stummes tunge juble. For kilder bryter fram i ørkenen og bekker i ødemarken. Og der, jeg husker det så godt, det er en av de konferansene som jeg aldri glemmer. Hvordan Den hellige ånd kom og overrasket oss. Den hellige ånd overrasket oss. Og det kom en fornyelse, og en av pastorene i pinsevekkelsen, han Ola Emil Sprakhaug oppe i Ålesund, han opplevde Gud så sterkt. Han var i ferd med å slutte sin tjeneste. Han syntes han var kommet inn i en tung periode etter 7-8 år. Men plutselig et søndagsmøte, det skjedde i et møte i pinsekirken i Ålesund, så faller Guds ånd over han, over forsamlingen. Og de gikk inn i en helt ny tid. Og de hadde byggeplaner, for de ville ut av sentrumkjernen og komme seg ut i Spjelkavika, der hvor folket bor. Tegningene lå der, men han synes det var ikke bærekraft for å bygge. Det er et ord nå, vet du, hvor du hører overalt. Det er et motord. Bærekraft. Bærekraft. Han syns ikke det var verken fødselskraft eller bærekraft, og at entusiasmen rundt byggesaken ikke var så stor. Men når den fornyelsen kom, så ble det fart i sakene. Og ikke lenge etterpå så sto pinsekirken der, og så skulle vi i Sarpsborg få ny pinsekirke. Kanskje noen av dere var der på konferansen i 2012? Var jo der en gang før vi gikk over til Hotel Quality, men nå er jo den også for liten, og vi er nede på led utenfor Sandefjord. Så kommer Ola og Emil, og vi hadde fått et tomt som vi skulle bygge en ny Philadelphia kirke på, fått billig av kommunen. Bare noen 100.000 kroner for en stor sentrumstomt. Og Ola og Emil, de hadde jo innvi der oppe i Ålesund, og jeg tenkte han kommer sikkert til å gi oss noen oppmuntringer. Og mellom møtene så drar vi bort på tomta, og jeg ser, han var elektroingeniør utdannet, han vet du, så han hadde greit på bygg. Så går han sånn og skritter opp og regner og dividerer og ganger opp i hodet sitt. Og så kommer han på møte på kvelden og tenker, nå skal han gi oss en oppmuntring, tenkte jeg. Den tomta dere, sa han. Han var romstøling, vet du, fra Åndalsnes. Den tomta dere. Den er alt for lita, sa han. Skal ikke ha den, dere, sa han. Det var som en bøtte vann over meg. For vi hadde jo til og med vært der og sunget og prist Herren og innvidd hele tomta. Så jeg tenkte, hva er det du sier? Men jeg tror Gud har noe annet for deg. Så. Og så begynte han å preke. Det var profetisk. Gud hadde noe annet for oss. Ja. Og det skjedde i løpet av et år. For plutselig så var den gamle elverksbygningen til salgs. Og med å bare rive noen vegger og gjøre noen ting ved den bygningen, den var skreddersydd for Philadelphia Sarpsborg. Og vi kaller inn menigheten til hastemenighetsmøte 1. juni, en varm sommerdag i 1999. Og vi var på søndagsskoletur, menighetsutflukt. Og jeg tenkte det blir vel ikke så mye folk på et ekstraordinært menighetsmøte i kveld, men det var mye folk. Og vi legger fram saken, og folk var jo litt overraska, men Gud ga nåde altså over de planene som ble presentert. Jeg vet ikke hvorfor jeg sier dette, altså. Det var egentlig ikke opprinnelig. Men jeg tenkte jeg må kjøre inn litt ekstra, skal jeg preke så lenge som du ønsker. Så, Men det har nok også en åndelig hensikt. Uten tvil. Og vet du hva? Når dette legges frem, og vi setter det under avstemning, og til og med gjør om dette til et aksjeselskap, og jeg tenkte et aksjeselskap i en gammel pinsemenighet. Nå blir det vel kanskje litt sånn rivninger her. Mens tellekorpset teller opp på det gamle kjøkkenet, så kommer Guds ånd over menigheten. Og det sitter en eldre forkynner der som het Harry Wendt, om noen husker han. Han kom med et profetisk budskap. Inger Johanne mener jeg fikk tungetale, ellers så var det motsatt. Og jeg fikk tydningen. Og vi skulle bare se og overlate alt til Gud, så skulle dette gå bra, bare vi hadde tro og tillit til Herren. Halleluja. Og når vi fikk avstemningsresultatet, så var det én blank stemme, og resten ja. Og det var nesten så enstemmig at noen tenkte, hvem i all verden er det som stemmer blankt, liksom? Så stor var enigheten og enheten. Men du skjønner, der sitter en nygift eldre mann, for begge var blitt enke og enkemann og hadde møtt hverandre. Han var ikke klar over at det var menighetsmøte. Han tilhørte salen i Oslo, Saron, i Grønlandsleire. Han var medlem der, og han hadde kommet inn på menighetsmøte, og han tenkte at når den der bøssa kommer og vi skal legge lappen her, så er jo ikke jeg medlem, så jeg får legge en blank lapp oppi. Så det var enstemmig. Det var enstemmig. Og helt 100% enstemmig så gikk menigheten videre og fikk den nye Philadelphia-kirken. Det var en rik tid. Det var en rik tid. Gud velsignet oss. Og vi kjente at Gud kom med de levende vannstrømmene og fornyet også oss som fylte vårt nye hus. Det er det samme hvor vi er, og samme hvor vi virker. Så kan vi si til vår far i himmelen. Vi sier ikke til Kaleb. Aksa gikk til far. Vi kan si til vår far i himmelen. Far! Far! Vi er i dette tørre Sydlandet, men gi meg nå vannkilder. Vi er i denne verden. Gi oss en forsmak på de kommende goder. La oss få merke åndens fottrinn. Vi kan gjøre så godt vi kan, og vi gjør det vi kan, men så kan du gjøre det vi ikke kan. Sånn er Gud. Han kommer til oss. Han kommer til oss. Halleluja. Gi meg en avskjedsgave. Du har giftet meg bort til dette tørre Sydlandet. Gi meg vannkilder. Vannkilder. Og så står det så fint. Så gav Kaleb henne de øvre og de nedre kildene. Ser du det? La meg si litt først om hva jeg tenker og opplever hva de øvre kildene er. Dette er jo ikke utleggelse fra Efeserbrevet eller Romerbrevet med teologisk undervisende forkynnelse. Dette er noe jeg har sett i ordet på min måte. Gud er så rik, vet du, at han kan vise oss forskjellige metaforer i de forskjellige gammeltestamentlige bibelversene. Gud er så rik. Det er så mange fasetter, og det er så mange lyssettinger. Og alt ettersom hvordan vi nærmer oss et skriftsted, så kan vi se det fra forskjellige kanter. Men slik så jeg det. Jeg får si som Esekiel 1,28. Således så jeg Herrens herlighet slik den åpenbarte seg for meg. Så det blir litt personlig. Og jeg leste dette her, og vet du hva? Jeg har hatt disse to versene i mitt hjerte i mange år. Jeg tror disse versene har ligget i mitt hjerte i 40 år uten at jeg har sett noe i dem. Jeg har lest og tenkt historisk. Men jeg visste at en dag så vil Gud åpenbare noe for meg ut ifra disse versene som skal bli til velsignelse for andre mennesker. Og det skjedde i fjor. Så var det som om jeg fikk se for meg hva som ligger i de øvre kildene. Halleluja. Hva ble det for meg? Det ble den alltid flytende nådestrømmen som flyter kontinuerlig fra Guds og lammets trone, fra korset, som flyter til oss dag og natt uten at vi gjør noe for det. Det er den vedvarende Guds nåde. Det er det som er der hele tiden. Det er det som kommer ovenifra. Vi hadde i sangboka vår, han er der ennå, i gamle Maranata stod han på nummer 49. I evangelietoner står han på nummer 88. Jeg er glad i tall, jeg, vet du. Du husker det? Jeg glemmer ansikter fort og kan fort hilse på et menneske tre ganger. Men jeg kan gjerne bilnummeret. Det er litt mer upersonlig. Men jeg er i hvert fall glad i tall. Og der, ved de numrene, så står det en sang som vi sang mye i min ungdom. Hør her. Dyp, bred, hellig og mektig flyter Golgata-strøm til meg. Rik, herlig og prektig vokser den på sin vei. En mektig pinsesang. Og den sier noe om hva jeg tror de øvre kildene er. Det er det som alltid flyter til oss, fordi det kommer ovenifra. Og det som kommer ovenifra, det kommer til oss, for Gud over oss. Tenk på lovens tid. Da var det motsatt. For å tilfredsstille Gud, så skulle man holde lovens krav, tilfredsstille kravene. Men Gud la lista så høyt at han visste at ingen klarer å hoppe over uten å rive. Alle rev. Og det var hensikten. Loven skulle gjøre oss til syndere for at Gud kunne vise sin store nåde i Kristus Jesus. Og derfor ser du i Johannes 1, vet du, der står det jo nettopp dette, at når ordet blitt kjød og tatt bolig blant oss, så sier han at loven, den kom ved Moses. Og så sier han i 1,16 i Johannes evangelium, men nåden og sannheten, den har kommet ved Jesus Kristus. Og av hans fylde har vi alle fått. Husker dere resten? Eller videre? Og det? Fantastisk! Det var jo unisont! Det skal jeg fortelle til menigheten hjemme. Unison sitering! Det var jo fantastisk! Dere kan jo Guds ord. Nåde over nåde. Lag på lag betyr det. Og jeg leste i en kommentar, det betyr omtrent som en stabel. Som du stabler ved. Slik er det lag på lag av nåde hos Gud for den som kommer fremfor ham. Og det er den nåde som kommer til oss uten at vi gjør noe for det. Gud gjorde alt på korset. Er det ikke fantastisk? Det er nåde over nåde. Det er denne overstrømmende nåde som kommer til oss. Den er her nå. Og jeg husker også en sang til som vi sang veldig mye i møtene i Philadelphia. Jeg var pianist i formiddagsmøtene og ledet sangen. For det var ofte sånn i de større pinsemenighetene før at på formiddagen så klarte de seg med piano. Men på kvelden da var det alle instrumenter, og det var en stor strengmusikk på 50 sangere. En livskraftig menighetsmusikk der. Vi hadde piano, 5 gitarer, 4 fioliner. Vi hadde cello, kontrabass, trekkspill, klarinett, fløyte, saksofon. Det var Philadelphia Filharmoniske Selskapsorkester. Og når vi stemte opp der til vekkelsesmøtet på søndagskveldene, det var bare fantastisk. Du kjente hvordan sangen steg opp til Gud. Men i formiddagsmøtet så var det en sang som ofte gikk igjen. Det var denne sangen, husker dere den? Det skal bli strømmer av nåde. Men det synger vi nå, det vet du. Men vi sang ikke sånn før. Du skjønner, Barat hadde opplevd noe, han. Så Barat satte ikke sangen i futurum, at det skal komme og det skal bli. Hva gjorde Barat? Han så det åndelige presens. Nå er det strømmer av nåde. Nå er vekkelsens tid. Det var Barat. Så når den nye sangboka kom i 1978, så syns jeg det var merkelig å ta et skritt tilbake. Fra at nå til det skal bli. Og det er klart, hvis nu er her, og jeg går dit, da blir det jo noe som skal bli. Jeg får flytte meg bakover. Nei, ta heller et steg fram, venner, og stå i nuet. Stå i nuet. Hva står det om den gode vin? Den gode vin, også et bilde på åndens liv. Den har han gjemt til. Er det noen som tar den av? Den gode vin er gjemt til. Ja, der var det ikke fullt så sikre. Det skal jeg ikke fortelle menigheten igjen. Den gode vin er gjemt til nå, sto det i 30-oversettelsen. Nå står det nå. Men alle sier sist. Alle tenker at det står til sist. Men Gud har gjemt den gode vin til nå. Halleluja. Så behøver vi ikke å være i ventebodus, venner, og vente og vente og vente. I dag, om vi hører hans røst, så forherder vi ikke vårt hjerte. Nei, vi er lydige. Det er en strøm i møte her i kveld. Jeg kjenner den her jeg står. Det er en strøm som kommer imot oss. Og jeg tror jeg møtte deg på led for 2 år siden, Rune. Det gjorde jeg, og flere av dere kanskje også. Jo, deg og broder. Og da husker dere han som hadde åpningstalen på led. Vi var 1500 mennesker der som satt og hørte på den lutherske forkynneren fra Stavanger. Han har engelsk navn. Jeg har det her. Ikke mannen, men navnet. Martin Cave. Martin Cave het han. Martin Cave. Og han kavet ikke mye. Han sto der. Han sto der og fortalte om hva Gud hadde gjort for ham. Og så sier han, dere pinsevenner, sa han. Dere må ikke bli som oss. Vi har stivnet til, vi lutheranere. Men Gud har fornyet oss. Dere må leve i fornyelsen, sa han. Dere må back to. Der hvor det hele begynte, dere må tilbake. Dere må tilbake til Azusa Street, sa han. Det er der pinsevekkelsens vugge er. Men jeg tenkte, ja, det er den historiske pinsevekkelse fra 1906. Men jeg tenkte, helt tilbake til opprinnelsen. Det var på pinsedagen, da ånden kom over de 120. Halleluja. Og det er så sant som det er sagt. Men Gud i sin nåde, han kommer jo til oss, gjør han ikke det? Han kommer til oss. Og Bibelen sier i Jakob 1,17, all god gave og all fullkommen gave, den tar dere, den kommer. Ja, det var unisont og bra, vet du. Den kommer ovenfra, fra lysenes far, hos hvem det ikke er forandring eller skiftende skygge. Og en som det stokka seg litt for der, jeg hørte han sa det. Hos hvem det ikke er forandring eller skiftende skydekke. Han hadde hørt på værvarslinga før han gikk på møte. Nei, det er ikke forandring eller skiftende skygge hos Gud. Nei, det er ikke det. Gud er jevn. Gud er stabil. Gud er til å stole på. Og når han skrudde opp kranene på pinsedag, siden så har det fløtet, sier vi i Sarpsborg. Jeg vet nesten ikke hva jeg skulle si. Jeg kunne ikke si flytt heller. Siden har det fløtet, sier vi. Og da vet dere hva vi mener. Det flyter en strøm ifra Guds og lammets trone. Eksponert gjennom korset, dødssymbolet. Men halleluja, Jesus er ikke på korset, han er oppstanden, han lever. Det flyter en nådestrøm til oss. Den kommer ovenfra, fra lysenes far. All god gave, all fullkommen gave. Og jeg tenkte på en ting til. Kanskje du er her i kveld som har hatt det litt tungt. Det er sånn innimellom, vet du. Vi kan bli slitne, og vi kan oppleve noen tunge dager. Og være litt lei oss for ting som skjer, og noen ganger så kan jeg være litt lei meg, og da er vi kanskje litt nede. Vi kjenner til det. Men vet du hva? Og jeg tenkte på det. Der hvor det flyter frem vann, der hvor det regner, hvor er det vannet fyller seg først? Det er ikke på høydedragene. Det er ikke på toppene. Nei, det er de dypeste hullene. Det renner ned og fyller hullene. Og vannet fyller helt ut. Sånn er Gud. Jeg husker den gamle predikanten Christian Heggelund, om noen husker det navnet. Han var en fantastisk taler, og han talte en dag fra Jesaja 57,15. I det høye og det hellige bor jeg, sier Herren. Men det står noe mer, vet du. Og så føyde han til av seg selv da. Men Gud har et landsted, sa han. Og det er det sønderknuste hjertet. Der er Gud også for å gjenopplive. Han kommer med ny kraft. Han løfter den som er svak. Den som synes han er blitt tørr. Den som har kommet litt ut av det. Gud fornyer, gjør han ikke det? Gud være takk for disse øvre kildene som kommer imot oss. Og jeg vil gi deg et ord til som indikerer at den veien flyter det ovenfra og ned. Det står nemlig i Hebreerne 7:7. Der står det at det er den høyere som velsigner den lavere. Og det er sagt om Melkisedek. Og Melkisedek er et bilde på Jesus. Kanskje det var Jesus. Denne gåtefulle, mystiske, merkelige mannen som kommer til Abraham da han har seiret i striden mot kongene for å befri Lot. Han kommer der med brød og vin, står det i 1. Mosebok 14, 18-20. Han kommer med brød og vin. Det minner om nattverden. Det minner om Jesus. Og Hebreerbrevets forfatter tar Melkisedek og setter han inn i ånden som vår ypperste prest. Han stryker det aronittisk-levittiske prestedømmet som er linket til loven. Og så tenker han at Jesus, han er ypperste prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Han var uten far, uten mor, uten begynnelse, uten livsende. Han er prest for alltid, står det. Så står det i vers 4, Hebreerne 7:4. Se hvor stor han er. Og denne vår store ypperste prest, det står altså i 7:7 at det er den høyere som velsigner den ringere, stod det før. Den lavere. Vet du hva? Velsignelsen kommer alltid ovenfra. Velsignelsen som blir utgitt, den gis alltid fra en som står over deg. Velsignelsen kommer fra en som er høyere opp enn du. Ja, men vi skal jo velsigne hverandre, og da står vi jo nede på gulvet alle sammen. Ja, det er riktig. Vi skal velsigne hverandre. Men vi velsigner ikke vårt eget navn. Vi velsigner ikke i Terjes og i Runes navn. Når vi velsigner, så velsigner vi hverandre i Jesu navn. Så alle som velsigner, går opp på høyden. Så når du velsigner noen, vi forbanner ikke, vi vet det. Vi velsigner. Det lønner seg. For da er det Gud som tar oss i forsvar når vi velsigner. Og vi ser da hvordan vi stiger høyere opp, og så velsigner vi. Og den som tar imot velsignelsen, han kan vende seg opp. Og du ser når Moses velsignet Israels barn i 4. Mosebok 6, 24-26 der, så står det så mektig: Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg. Herren løfte sitt åsyn på deg og give deg fred. Det kommer ovenfra. Og når Gud velsigner sin menighet, så velsigner han oss ovenfra. Jeg husker det var en regnværssommer. Inger Anne og jeg, vi skulle opp til Vatnar, et sted i Telemark, og preke på stevne der. Og vi kjører langs et sånn bekkefar, eller et litt mindre elveleie kanskje. Og det hadde regnet mye, og det fløt litt over breddene der. Og vi kjører altså oppover i Telemark. Og hvis jeg husker geografien rett, så renner jo ingen elver den veien. Men så sier jeg plutselig til Inger Anne, oi, se på elva, sa jeg. Se på elva, sa jeg. Han renner bakover, sa jeg. Det var merkelig. Nei, men Terje, du ser vel... Nei, du ser vel at elva renner nedover? Ja, jeg syns han renner oppover, altså. Jeg syns han renner bakover. Sola skinte der, og det var masse vann, og det glitret litt sånn i perler, og vanndråpene på en måte reflekterte solstrålene, og det fløt litt over, og det var masse sånn ruggel nedover, og det fløt liksom veldig sånn, og det var akkurat som vannet gikk bakover. Nei, Terje, du må sjekke øya dine, sa hun. Det er ikke riktig. Vannet renner nedover. Og det vet vi jo. Det vet vi. Like sikkert som elva i Telemark, eller hvor du er, renner nedover. Slik kommer den ovenstrømmende velsignelsen fra oven. Fra oven og ned til oss. Halleluja. Er ikke det bra? For meg ble det de øvre kildene. Det en nådeström som flyter till oss uansett vad vi føler och känner. Och jag tänker på lutheranerna som feirar Luther 500-årsjubileum för reformationen. Ja, jag känner jag har lite ont av den norska kyrkan och jag hoppas det hjälper då. Att den feirar Luther. Hoppas det hjälper. För Luther, han låg ju där. Han låg där och tänkte, hvordan ska jag finna nådig Gud? Han klarade inte att hålla buden. Syndebyrden var tung. Hvordan ska jag finna nådig Gud? Plötsligt kommer Gud med ett överlys. Det lyser upp i trappan där. Han har tårnupplevelsen. Hvor han, ja, vi säger han klatret upp på trapporna i Wittenberg. Jag vet inte hur mycket han klatret, men han låg där på sina knä. Och så kommer Guds lys över Romarbrevet 16. Den rättfärdige vid tro, han ska leva. Och då var han klar till att ta kampen upp emot avlatshandel och de som skulle ta pengar för att tillse människor syndens förlåtelse. Det blir fel, vet du. Nej, han ger dig nåde, vänner. Han ger dig nåde. Det flyter en nådeström till oss. De övre kilderna, de bara är där. De är där ikväll. De är där imorgon när du vaknar. När du ska på jobben, enten du gruer dig till att gå på jobb eller gläder dig. Du vet inte hur dagen blir imorgon, men du möter en nådig Gud. Och du möter en Gud som lar sitt ansikt lyse över dig. Men ska vi se lite också om de nedre kilderna? Jag fick se något där, och skönner du. Vad blev de nedre kilderna för mig? Han gav henne de övre och de nedre kilderna. Jo, vet du vad? När vi har mött Gud och allt är av nåde, det understreker jag så ingen missförstår. Allt är av nåde uansett. Gud är god. Allikevel så säger Herren. Han inviterar oss till att gå vidare med honom. Till att växa med honom. Till att utveckla oss som kristna. Till att få del i nådegaver. Till att gå vidare med Gud. Och det må dere tro på. Eller så hade dere aldrig haft bön och fastuke. Hvis dere bara tänkte, det är bara övre kilder. Då kunde vi ju bara fryda oss i det. Och det gör vi som Guds barn. Men Gud har en plan med oss. Och han ser att vi är människor som tränger och går lite vidare med Gud. Det är nåde det också. Men då är det något som heter, för mig blev det sån, de nedre kilderna. Där vi kan få lov till att söka mer av Gud. Gå in i bönelivet. Söka Herren i bön. Söka ham i faste. Gå in dypare för hans åsyn. Och jag husker de första lutherska efter Jesusväckelsen, tidigt på 70-talet. Vad var det de kallade sina första konferenser? För ordet oase blev uppfunnet. Vid Jens Petter Jørgensen och Jan Gossner och disse var unge präster i kyrkan. Vad var det de kallade mötena sina? Dypare livkonferenser. Det var det. Och jag husker flera av dem kom till Sarpsborg. Dypre livkonferenser. Det var människor som hade sett något mer. Och de önskade att dela detta mer och de nya erfaringarna. För de var kommit in på en kyrkemark som var främmed för dem. Och de första lutherska som blev åndstöpt, dem kom till pinsevännerna. Undervis oss om nådegavene. Hvordan ska vi bära fram ett budskap i tunger? Hvordan ska vi känna att vi får tydning? Vad är profetiskt tale? För oss är det jomfrumark. Undervis oss. Och vi fick vara med och undervisa hungriga, längtande lutherska vänner som Gud hade fyllt med den helige ande. Och det är fint. Och genom det att vi söker Herren, hur upplever vi det? Jo, då upplever vi att komma in i de nedre kilderna. För då börjar vi att grava ner över i djupet. Vi graver i Guds løfter. Vi graver opp de gamle brønnene, vet du, som Isak gjorde i 1. Mosebok 26, fra vers 12 til 18. Der står det om brønnene dere, som filisterne hadde kastet igjen med jord. Det var de gamle Abrahams brønnene. Pionergenerasjonen, han det begynte med. Det var åpne brønner, og det var brønner som vellet fram. Vell frem brønn, sa de i en av de gammeltestamentlige bøkene. Det var Dommernes bok, kanskje. Vell frem, du brønn. Det var på den tid hvor det ikke sto noen fram i Israel før Herren fant Debora, søster Debora. Hun sto fram når ikke det var brødre som sto fram. Så Gud er mektig, han bruker både menn og kvinner. Og da var en brønn som vellet fram. Men tenk at den brønnen som var i Abrahams tid, og de brønnene, hadde filisterne klart å plombere. Vi har en fiende, vet du. Vi har en fiende som vil plombere våre brønner. Kaste igjen med jord. Fylle sinnet vårt med jord istedenfor ånd. Gjøre oss mer jordiske istedenfor å si at vi er også åndsvesener. Den første Adam, står det i 1. Korinterne 15, han var av jorden, jordisk. Men vi skal være som den himmelske var. Vi er nemlig himmelske. Det evige liv, ja, men det har ikke kommet ennå, vel? Jo da, det evige liv er å kjenne ham. Vi har fått det evige liv allerede. Et liv jeg nu eier, som aldri skal dø. Kroppen skal dø, men det evige liv er allerede gitt oss. Vi har det. Og for å ta vare på det, og gå videre med Herren, og vokse og bli sterke i troen, og vokse i helliggjørelse og bære frukt, så inviterer han oss inn i en bønneuke. Han inviterer oss til å gå dypere inn i det. Men det er også på nådens grunnlag, så ingen misforstår. Det er på noe, alt er av nåde. Men tenk at Gud inviterer oss til å gå et steg videre. Det gjør han. Og derfor så ser vi at når han snakker her om de øvre og nedre vannkildene, så ble dette på en måte de nedre vannkildene for meg. Og jeg så for meg en fantastisk beretning. Du har den i 2. Kongebok 3, vet du. Du har sikkert vært der, du også. Har du lest igjennom Bibelen, så har du jo vært innom der. Og jeg så det budskapet veldig fort da jeg var ung forkynner. Og jeg husker jeg talte om det flere ganger, det var lenge siden, men jeg nevner det her en passant i denne talen. Hvis du ser i 2. Kongebok 3, så var det sånn at Israel og Judas konger og folk måtte gjennom Edoms ørken for å nå Moabittene. Det var blitt en spent situasjon der mellom Israel, Juda og Moab. Og de må gjennom Edoms ørken. Masse mennesker, og de har med seg rasjoner av vann, må du vite. Men tenk, midt ute i ørkenen så går alarmen. Det var ikke mer vann igjen. Du kan tenke deg en hær uten vann. Soldater uten vann. Dyr uten vann. Krise. Hva gjør de? Jo, Herren, vet du. Herren, han har noe som kalles Herrens profeter. Gud har profeter i sin menighet. Det er viktig nådegave. Så han hadde hviska på forhånd til profeten Elisa. Du må gå med dem. Det kommer til å bli bruk for deg. Og midt ute i ørkenen, når de gikk der i tørre sanden, og de opplevde virkelig det tørre Sydlandet, så går de til profeten. Men det er ikke bare å trykke på en knapp og få et budskap. Det er ikke alltid så lettvint. Profeten hadde ikke noe å gi dem akkurat nå. Men så sier han, hent meg en harpespiller. Har du lagt merke til det? Se på vers 15. Hent meg en harpespiller. Da harpespilleren spilte på sin harpe. Tenk på det, du. Det er et samarbeid i ånden. Jeg tror det er flere harpespillere i menigheten her som er med og løfter pastorene opp. Så spill på harpa di. Det er viktig for menighetens profeter og lederskap at det er harpespillere i forsamlingen som slår an tonen. Og han Werner Schibsted, som er en gammel pinseforkynner, han rangeres nesten opp i den divisjonen hvor Barat var, i hvert fall hva sanger betreffer. Han skrev mange fine sanger. Han skriver, din sjeleharpe hans stemme kan, den bør på vidjen ei henge. For skjønne toner han kan slå an på hjertets bevende strenge. Dere harpespillere, dere som ber, dere som løfter, dere som slår an en tone, du skjønner kanonspråket, ikke sant? Ja, det er veldig viktig å ta vare på det også. På mange måter skal vi gjøre oss forståelig på godt norsk overfor mennesker som ikke kjenner det språket, men innad i forsamlingen så må vi lære kanonspråket, vet du. Se nå hvor det går ut til innvandreren. Det må lære norsk, sier de. Må lære språket vårt. Og vi må lære språket, for Bibelen har et fantastisk språk. Vi tolker nemlig åndelige ting, står det. Med åndelige ord. Ja, Paulus sier det i Korinterne 2. Og vi ser her at når han spilte på harpa, så kom Herrens ånd over profeten. Og hva sa profeten? Grav grøft ved grøft i dalen her. Denne gangen skal dere ikke se vind og regn, men allikevel skal dalen fylles med vann, så dere får drikke. Både dere, dere selv og deres kløvdyr. Og jeg ser for meg dem som var villige til å ta imot den invitasjonen. De graver, står skulder ved skulder og graver der i ørkenen. Morgenen efter, står det, kom det vann fra Edomskanten, og landet fyltes med vann. Dere, er ikke godt at vi kan grave i Guds løfter, søke inn i Guds ord? Guds ord ser jeg på som en fullkommen bok. Hele Bibelen, sier Paulus. Alle skriftene, hele skriften er inspirert av Gud. Husker du når Jesus gikk og holdt bibeltime med Emmausvandrerne? I Lukas 24 så står det at han la ut det som var skrevet om ham i Mosebøkene, i salmene og i profetene. For en bibeltime det måtte ha vært. Og for den som søker å gå videre med Gud, halleluja, så er det en understrøm. Det er en understrøm for den som vil bøye seg ned og grave i dypet. For du skjønner det at alle Guds løfter har i Kristus fått sitt ja. Og de får ved ham sitt amen. Gud til ære ved oss. Tar du poenget mitt om den understrømmen som vi kan kalle de nedre vannkilder? Halleluja. Og jeg ser for meg denne menigheten som går ut i ørkenen i Salme 84. Det var til og med dem som gikk i Tåredalen. Tåredalen, du har hørt det ordet. Nå står det den tørre dal. Av en eller annen grunn, og kan ikke jeg hebraisk. Men så jeg er ikke helt sikker på hva det står opprinnelig. Men Tåredalen er gjort om til den tørre dal. I hvert fall den oversettelsen jeg bruker i Salme 84, vers 12. Og det er nemlig sånn at når vi går gjennom den dalen da, enten det er Tåredalen hvor vi gråter litt, eller det er en tørre dal, og det er kanskje derfor man gråter, så det er nok samstemmighet der, da gjør han den til en kildevang. Og høstregnet dekker den med velsignelse. En sånn Gud har vi, dere, som sender oss nådestrømmer både ovenfra og nedenfra. Og da får vi oppleve at vi får drikke av dette vannet. Gjør vi ikke det? Vi får drikke av det. Og jeg tenkte på det. Gud, han vil jo fylle og døpe med Den hellige ånd, ikke sant? Og la meg bruke et bilde. Vi har fått åndens liv. Det er vann i oss. Den enkelte av oss er som det glasset, og det er vann inni oss, ikke sant? Vi har fått åndens liv. Det er i oss. Og vi har fått barnekårets ånd nå. Ingen kan si Jesus er Herre uten i Den hellige ånd, ikke sant? Men Gud, vet du, han vil at glasset skal bli fullt. Han vil fylle deg. Han vil fylle deg så hjertet flyter over, står en gammel pinsesang. Nå skal du se hvordan det er å bli åndsdøpt. Vi har livet. Men halleluja, nå blir jeg åndsdøpt, vet du. Nå er det like før. Det stiger og det stiger. Det hjertet er fylt, men det flyter munnen over med. Der blir jeg åndsdøpt. Halleluja. Du tar poenget mitt. Det flyter over. Gud vil fylle deg så det flyter over. Vi har fått åndens liv inn i oss. Både nådestrømmen ovenfra og understrømmen nedenifra fyller oss. Og Jesus sa i Johannes 7, 37-39. Der talte han om den ånd vi skulle få som trodde på ham. Av deres hjerter skal det flyte strømmer av levende vann. Tenk at vi kan få lov til å være med på det. Jeg måtte le i dag. Jeg tenkte på en opplevelse da jeg kom og ble forstander hjemme i Philadelphia. Det er snart 30 år siden. Og der var det en eldre søster. Asborg het hun. Asborg. Var nok fylt 80 år, og vi hadde sånne bønnemøter hver dag klokka... Nei, hver torsdag var det klokka 12. Det var i Bergen vi hadde hver dag. Hver dag i tabernaklet. Men her var det torsdag klokka 12, og vi var samlet. Det var ofte en 12-15 venner. Som regel var det jo pensjonister som kunne komme, og det var bønnesjeler. Så fortalte Asborg noe hun ville dele med oss da. Jeg var jo... Byjente, sa hun, jeg ble gifta bort, eller gifta meg til en gård, for å si det sånn. Jeg ble gifta til en gård, og jeg hadde ikke så mye greie på gårdsdrift og dyr, sa hun. Og en dag så fikk alle som var på gården, skulle være med i en stor begivenhet. Det var en feiring, nå kan ikke jeg huske om det var et 70-årslag, 80-årslag eller bryllup. Men det var en feiring hvor alle var invitert. Men så var det sånn at det var kommet en ny kalv ute i fjøset. Ung, nyfødt kalv. Så sa du, Asborg, siden du er den siste som har kommet til gården, så må du være snill og være hjemme og vanne kalven. Ja, vanne kalven, tenkte Asborg. Alle dro i dette selskapet uten Asborg. Hun skulle jo vanne kalven og ville gjøre det ordentlig også. Men kanskje du ikke tenkte at det er forskjell på vanne kalver og vanne blomster? For når gårdsfolket kom hjem ut på natten, så bonden han ville jo se åsene stote med kalven. Og han så så tørst ut og så tørst. Men Asborg, har du ikke vannet kalven? Jo, jeg tror tre ganger så har jeg kastet hel bøtte vann over en sjal. Byjenta som ble gifta til en gård. Vi må ha det inn i oss, dere. Det er godt det kommer over oss, men det skal inn i oss. Halleluja. Det skal inn i oss. Dette sa han om den ånd de skulle få som trodde på ham. Halleluja. Herren vil at vi skal ta det inn. Det skal styrke oss. Levende vannstrømmer, både unnenifra og ovenfra. Nedenfra og fra der oppe. Halleluja. Jeg tenkte på det. Og jeg nevner det mot slutten her nå. Det står, og jeg sa til Gud, Gud, du må gi meg et skriftsted. Finns det et skriftsted, tenkte jeg, som forsvarer min opplevelse av dette bibelverset i ett eneste bibelord? Finns det et bibelvers som er et forsvar på det du viste meg om de øvre og nedre vannkilder? Jo da, jeg fant det, skjønner du. Jeg fant det. Ja, jeg fant det. Jeg har det sånn at hver 1. januar begynner jeg på Første Mosebok og leser utover. Jeg har gjort det i mange år. Og så var det et par år siden da jeg fikk denne prekena her, eller var det i fjor, så kom jeg til Første Mosebok 49. Og der er det gamle Jakob som ligger på det siste. Og du husker han velsignet sønnene, husker du det? Det måtte være sterkt, dere, da disse 12 sønnene står rundt senga. Og han ligger der og skal dø, og så skal han velsigne dem. Det er sterkt. Og så sier han der til Josef, som er et ungt frukttre. Josef, et ungt frukttre ved kilden. Grenene skyter over muren, står det i vers 22. Men så kommer det i vers 25. Din fars Gud, han skal hjelpe deg. Den allmektige skal velsigne deg med velsignelser fra himmelen der oppe. Ser du det, eller? Kan tenke jeg møtte Gud i det verset. Der fikk jeg bønnesvaret. Og med velsignelser fra dypet der nede. Halleluja. Både fra himmelen og fra dypet skulle Gud velsigne Josef. Og Josef var som et ungt frukttre. Ja, jeg må si, som Salme 87,7 sier, er det ikke det? 87,7. Der står det, vet du, alle mine kilder har jeg i deg. Alle mine kilder. Jeg er et menneske som er interessert i veldig mye. Jeg er interessert i sport. Jeg er sarping, vet du. Og jeg er interessert i litteratur. Veldig glad i bøker. Jeg er interessert i musikk. Både lytte og spille. Jeg er interessert i så mye. Så det er aldri en kjedelig time på dagen. Men det vil jeg si. Ingenting av det jeg nevnte der er mine kilder. Det er forskjellige interesser. Men alle mine kilder, det som er kildene mine, det har jeg i ham. Kildene mine har jeg i ham. Det er ikke kilder, det andre. I ham har jeg alle kilder. Og helt til slutt. Det kom for meg når jeg leste om Josef her. Det er egentlig ikke med i prekena, men jeg legger det inn til slutt. Morgan Kornmo, han sa det sånn en gang. Han lærte oss hvordan vi skulle legge opp i preken. Dere husker Morgan Kornmo? Han var jo mektig. Han var jo en retorisk begavelse. Vet du. Det var en fryd å høre på hans rike ordforråd og hans mektige prekener. Han sa det sånn, når du skal preke, sånn, så tenk på en fisk. Sånn. Dere begynner, og så stiger dere, og så kommer matsida i jordet. Det legger seg ut med buken, og så spisser det seg inn mot avslutningen. Og da må dere sprelle litt med halen til slutt, sånn, før dere går inn i ettermøtet. Sånn. Det er noe med det. Så nå tar jeg med en opplevelse som blir som å sprelle med halen til slutt. Halleluja. De gamle kunne få sagt det. Og de gamle pinsepredikantene, det var predikanter, altså. Åh. Men Gud velsigner oss også. Halleluja. Jeg sitter, dere, borte i salen, hallen, jeg sitter på kontoret. Vi skal ha eldstemøte klokka 5 den dagen, en tirsdag. Det er nok en 13-14 år siden. Den dagen bestilte jeg en gartner til haven. Fordi den store, flotte hengebjørka vår var blitt så stor at han ga altfor mye skygge nå på terrassen. Og sola ble litt for mye borte. Vi måtte flytte oss, liksom. Og da ble bjørka for stor. Og så tenker vi, hvem kan vi be om hjelp til dette her? Jo da. Men det vil jeg si, vær litt forsiktig med å kontakte folk som bare setter telefonnummer i avisa. Uten at det er et firma. Og jeg ringer et telefonnummer og forklarer hvordan den bjørka skal beskjæres. Jo da, og det var helt i orden. Og vi fikk pris. Inger og han er på jobb, og jeg var i Halden hele dagen. Inger og han kom hjem, var spent på hvordan bjørka så ut. Åh, hun fikk sjokk. Hun begynte å gråte, hiver seg på telefonen. Og vet du hva? Da er klokka cirka 16:50. For dette her husker jeg. Cirka 16:50. Da sitter jeg, vet du hva? Da sitter jeg på kontoret mitt
Og det 10 minutter til eldstemøtet begynner, og jeg sier, kjære Gud, gi meg et ord til eldstebrødrene, sier jeg. Så viser Gud meg, skal du høre på noe helt fantastisk, så viser Gud meg et ord. Jeg får et ord i Jobb, kapittel 14. Det gav Gud meg. Jobb, kapittel 14. Der står det nemlig sånn i vers 7. For treet er det håp. Om det hogges ned, så spirer det igjen. På nye skudd mangler det ikke. Om roten blir gammel i jorden og stubben dør ut i mulden, så setter det likevel knopper ved eimen av vann og skyter grener som et nyplantet tre. Og jeg gleder meg til å lese det i åpningen av eldstemøtet. Da ringer Inger Johanne. Terje! Jeg ante jo ikke dette her. Terje! Treet vårt! Altså, de gangene kona mi gråter, da gråter jeg også. Altså, det er det verste jeg vet. Hvis min elskede tar til tårene, da får jeg så vondt. Og jeg skjønte at hun led. Treet, det er helt ødelagt, Terje. Du skal se haven vår. Den ser ut som et... Jeg vet ikke hva jeg skal si, sa. Det er grener overalt, det er bare rot. Og treet, det flotte bjørka vår, dronningen i haven... Det er 7 fjoner igjen, sa han. 7 fjoner. Han har ødelagt treet vårt. Vet du hva jeg har fått i ordet nå, eller, sa jeg? Og så siterer jeg, for treet er det håp. Om det hogges ned, så skal det spire igjen. Halleluja. Og jeg kom jo hjem langt om lenge og ser selv. Og vi fikk jo tak i han som hadde forvoldt skaden. Du skal slippe å betale, sa han. Har du hørt på maken? Slipp å betale! Jeg skulle jo hatt 10.000 kroner. Ja, det burde jeg hatt. Hadde ødelagt bjørka vår. Men når hun sa, det er 7 fjoner igjen. Vet du hva Gud viste meg da? De 7 flettene til Samson. Halleluja! Kraften skal vende tilbake, tenkte jeg. Og jeg gikk, halleluja, jeg gikk ned til bjørka. Og så tok jeg fjon etter fjon inn i hendene og sa, kjære Jesus, velsign bjørka vår. Velsign bjørka vår, Jesus. La den reise seg på nytt. Det står i ditt ord at det er håp for treet. Det er håp. Om man blir hognet, så skal han spire igjen. Og her er det vann, sa jeg. Eimen av vann. For en bjørk trenger masse vann, opp til 800 liter i døgnet. Så det må være vann her i haven vår. Og vet du hva du skal se i dag? Han er minst like fin som han var. Gud har fornyet treet. Å, sånn er Gud, dere. Sånn er Gud. Han fornyer oss. Om du glemmer alt jeg har sagt, så husk at de øvre kildene, det er den nåde som alltid flyter til oss, uansett hva du kjenner og føler. De nedre kildene, det er det at vi går videre med Gud, og er villige til å innvie vårt liv, og vokse videre inn i ordet, i nådegavene, i vekst. Halleluja. Kjære Jesus, vi takker deg. Takk, Herre Jesus. Takk at du har møtt oss. Takk at du har møtt oss i kveld. Vi kjenner ditt nærvær.